Pěkně vás zdravím na poslední přednášce duchovní umělosti bytí v tomto roce. 0. stupně ovšem. Tak, budu se snažit může biotronika pomoci 8leté dívce s cukrovkou 1. stupně? Tento typ diabetu bohužel není biotronika schopna ovlivnit. A tak tady musí ta odpověď znít bohužel záporně a lze se jen radovat z pokroku medicíny, která udělala velký pokrok a dělá pokroky, takže v jejím věku již ta nemoc bude omezovat mnohem méně, než tomu bylo dříve. Čili nezbývá, než se plně orientovat na pomoc medicíny, která tady jako jediný obor může něco udělat a jak si ten deficit, který vzniká vlastně vývojovou poruchou, tedy nedá se léčit tak, aby se něco posílilo, tak nahrazuje, čili je to substituční léčba a je to jediná možnost. Tak. Je možné se ještě ní i přihlásit na cestu do Indie? To pochybuji. To už jste nestihli tento rok, tak příští rok se možná uvidíme, jestli pojedeme do Indie. Nevím, jak to všechno bude. A tak bohužel již to asi možné není. Je to příliš organizačně náročné a prostě je to za kolik, za 15, za 20 dní, kdy se letí. Všechno je vyřízeno, všechny víza a tak dále a tak dále. Čili musím se omluvit opravdu pozdě. V roce 2002 se nám narodil první syn přesně 1. března. Jak šel vývoj, tak se začal výrazně opožďovat. Dnes skoro nic nemluví, jen hlásky a zvuky. Je možné, že je to trest pro nás rodiče, že se nám narodil postižený syn? Viz asi naše karma, špatné naše životy, nebo syn nese těžký osud, jeho minulé životy? Na vyšetření se nic nenašlo, i genetika dopadla dobře. Neurologie a CTčko mozku též. Syn dodnes nemá diagnózu. Dá se mu v životě nějak pomoci ulehčit těžkou karmu? A dokázal bys to hrát do pořádku? Nevím, to se musí zkusit. Vždyť nemáme ani diagnózu, nevíme, co je příčinou takové retardace a tak se musí postupně hledat možná pomoc a teďka k tomu prvnímu. Podívejte, to je složitější. Tam to může být třeba i tak, že jste ho dostali proto, že jste vhodní rodiče pro toho chránit v jeho životě a že je to vlastně pro vás úkol. A tak ani ne třeba jen vaše karma, ale u toho chlapce jistě to opoždění, to už je dost zásadní věc a je to tedy s otázkou. Musel by ten rozbor být mnohem podrobnější, jak je to s jeho karmou nebo nekarmou. Každopádně je teď omezen. Snad tedy až po návratu někdy v první polovině roku se můžeme pokusit pro něj něco udělat. Tady je hodně netypické, že to vlastně to opoždění přicházelo až později, ale ono to může být i jinak. Vidíme třeba ty TMOčka, které také mají svůj vývoj a musel bych znát víc podrobností ještě z toho případu vašeho života, čili jaký byl porod a tak dále a tak dále. No, jaké bylo těhotenství a mnoho dalších otázek. Čili nevím, jestliže tam není nález, tak je to vlastně dobře, protože pokud je tam nález, tak víme, že je něco špatně. A jestliže jsme nenašli nic, tak ta funkční porucha vlastně ještě pořád má naději. Takže svým způsobem je to paradoxně dobře, že ten nález nevím. Dobrý den, rád bych se zeptal ohledně filipínského léčení či možnosti dálkového působení Jana od Boha z Brazílie. Jsou filipínští léčitelé jistým způsobem také magnetizéři? Děkuji za odpověď. No, spíše nejsou, protože v případu filipínských léčeb prakticky nikdy nepracuje ten, kterého vidíte. Bývá to prostředník, který člověk, který jakoby umožní vstoupit někomu jinému, kdo je teď nevtělený, do našeho světa a tak provést ten úkon, protože na Filipínách byl kdysi před tisíciletími velmi silný kult, který v duchovní oblasti byl rozvinutý velmi a tyto možnosti vlastně objevil nebo zrealizoval. U filipínských léčeb se užívají hlavně dva silové komplexy, které umožňují tedy to rozpojení tkáně, ale také potom i materializaci, a to zdaleka ne jenom tkáně, ale často třeba jen jaksi silových, vitálně silových komplexů. Proto třeba, když pozorujete tkáň, kterou odkládá ten magnetizér, můžete histologicky zjistit, že se jedná o tkáň neznámého zvířete nebo jinak, ale je to jen a jen proto, že to není tkáň toho pacienta, ale je to vlastně postup materializace, kdy vlastně ta tkáň může přecházet stejným vývojovým cyklem jako život na Zemi a ten magnetizér ji může upustit kdesi na cestě, polovině cesty. Sám jsem tedy, jak si Jana od Boha z Brazílie neznám, to je nad moje možnosti, ale sám jsem si udělal osobní zkušenost stejně jako vždy, když jsem měl příležitost, protože nemám rád takové ty učené panské názory od zeleného stolu a tak lépe než stokrát slyšet je jednou vidět na vlastní oči. Byl jsem tedy přítomen filipínským léčbám, viděl jsem jejich průběh a musím na svou čest říct, že tam žádný podvod nebyl. Docházelo skutečně k narušení integrity těla, docházelo skutečně odkládání něčeho, co původně nebylo v operačním prostoru a tak dále a tak dále. Čili nadevší pochybů pro mě, navíc ještě, abych tedy znásobil tu věrohodnost, tak jelikož jsem byl v dobrém vztahu s Filipincem, tak on dovolil všechno, co jsem si žádal, čili já jsem ho před zásahem prošacoval, prohlídnul jsem ruce a měl jsem ještě kolegu, který celý ten proces sledoval i z dalšího pohledu, abych tedy se nedíval jenom já, ale aby prostě to bylo vidět ze všech směrů. No, skutečně tedy nadevší pochyby, dochází k něčemu, co je naprosto výjimečné a udělal jsem stejný závěr jako naše skupina České televize, která odjela na Filipíny s chirurgem a ten na kameru prohlásil, že proto nemá vysvětlení. A to byl chirurg, ten o tom něco ví, rozumíte. No. Takže bude to vlastně důkazem i to, co se děje po operaci, protože po té operaci, a byl to můj pacient, kterého jsem znal, čili nebyl to nějaký smluvený figurant, který by s tím Filipincem si hráli do noty, no tak ten pacient po té operaci měl na těle známky po té operace a ty nebyly vlastně jakkoliv vyrobitelné nějakou, řekněme, umělou cestou, že mu tam ten Filipínec udělal nějaký obtisk, tak to určitě ne. A navíc jak si se ty obrazce potom v čase zase ještě měnily. Takže naprostá nepochyba. Navíc ještě, což mě docela udivilo, Filipínec měl poměrně dosti tedy těch svých zákazníků, klientů a ten můj, kterého jsem šel jak si pozorovat při opakování té operace, protože on říkal, že musí ještě přijít na nějakou dobu, no tak on přesně věděl, kde tu operaci vykonával a skutečně z té dutiny břišní vytáhnul nyní už hodně slisovaný chuchvalec vaty, kterou tam před mýma očima v předchozím tedy dni do té dutiny břišní zastrkal. Rozumíte? Čili skutečně, jak si ta hmota tam byla, on ji odebral a bylo hotovo. No, takové ty rádoby vtipné pořady, jako měla kdysi Nova, že tam nějaký náš podvodníček, tedy spíš kouzelníček, ukazuje lidem, jakže to bylo, rozumíte, a snaží se vytvářet eskamotérskými postupy nápodobu filipínské operace, no to se dá udělat jenom těm, kteří to v životě neviděli a kde je zjevný záměr vytvářet podvod. Čili udělejte si sami názor, až to někdy uvidíte. Co se týče té části silové, tak přesto, že užívají silové části, tak ale oni nejsou zdrojem. Oni jsou tím vlastně průtokem, nebo tím prostředníkem přesněji. A myslím si, to i sami říkají většinou, aspoň pokud jsem měl možnost zjišťovat, tak všichni říkají, to ne, my jsme ti nástroje boží nebo jinak. No, takže tolik má zkušenost, až budete mít mi svoji, napište mě ji. Tak jdeme dál. Kam chladne vesmír? Otázka pro posluchače dobu. Zkusím odpovědět. Základ odpovědi je v tvoření tvůrčího díla, a tedy i našeho vesmíru. Z jednoty vzniká vše dělením a toto dělení provází a naplňuje čtyři tvůrčí síly. Jedná se o dělení tvůrčí myšlenky a ze čtyř tvůrčích sil je stvořeno vše. V procesu pulzování vesmíru jsme ve stavu chladnutí a rozpínání a proto je v celém tvůrčím díle dominantní klidová tvůrčí síla. No, není to tak úplně tak, ale dobře. My, pozorovatelé, to sledujeme jako chladnutí vesmíru. Stejně by mohl po hodně dlouhé době zeptat se tazatel, odkud se vesmír zahřívá. Odpověď bude stejná, jen v tvůrčím díle je dominantní síla opačná. Svým způsobem ano, trochu zkratka, ale přece, protože ten obrovský prostor, který vidíme jen z části, protože dohledneme na horizont poznání, to je těch 14 miliard let, dál ne, ale přitom ten vesmír je nekonečný, on se vám jenom zdá být konečným, ve skutečnosti je nekonečný. Čili i to, co vidíte na hranicích svého vesmíru, ve skutečnosti je vesmír ten týž, který vidíte, jen je tam ten horizont toho poznání. Takže tento vesmír cyklí a v těch cyklech skutečně dochází v těch ohromných masách hmoty k procesům rozežavení a chladnutí a vlastně z hlediska zachování energie je to docela divný proces na první pohled. Protože jestliže nám vesmír chladne, dobře, tak řekneme, že se rozpíná a když se rozpíná, tak tedy chladne jako každý správný plyn a tak dále v naší ledničce, tak nám prostě vytváří ten chlad. No, ona to je jenom část té pravdy. Ten vesmír v čase, kdy dojde k nějakému dalšímu zlomu, se rozežaví z tohoto stavu a nakonec tak dalece, že zmizí všechny hmotné částice, jako jsou atomy a molekuly, a zůstane jen prazárodečná plazma. Tedy to, z čeho se později zase silou těch myšlenkových center vytvoří vnímatelná tedy část hmota, tak jak ji známe. Čili vesmír nejenom, že chladne, ale rozežavuje se, nejenom, že se rozpíná, ale také se koncentruje, kondenzuje. A to v mnoha podobách toho rytmu, od zcela zásadních, kdy celý vesmír je žhavou oblastí, až po zcela marginální, kdy jen kolísá teplota v určitém rozmezí. Stejně tak je to i vlastně s tím chladnutím. Teďka zažíváte chladovou periodu a ten vesmír bude dále chladnout. Velmi dlouho ještě bude ztrácet svoji energii a za všechno může totiž myšlenka, která je vesmírem. My ještě pořád máme tendenci si představovat hmotu jako hmotu a planetu jako planetu, ale ono je to vlastně velký omyl. Jakoby se nám našim smyslům představovala nějaká oblast, kterou vnímáme, a tak, jak ji vnímáme, tak ji samozřejmě popisujeme, což je logické, akorát, že ten vjem není úplný. Teďka poslední dobou to říkám často, atom má 99% prázdné hmoty a částice, z kterých je složen, mají rovněž 99% prázdné hmoty a částice částic, které jsou složeny, mají 99% prázdné hmoty, a tak můžete jít bez konce. Čili na konci vám nezbude nic než myšlenka. Je to tatáž myšlenka, která určuje, kde bude obíhat planeta, kde bude jaká část vesmíru, jak se bude chovat vaše planeta či něco dalšího. Vesmír není výsledkem jakéhosi náhodného kulečníku, jak se domnívají naši přátelé, ale vesmír je naprosto zákonitá oblast, kde ani jediný atom není jinde, než má být. Je to velká základní myšlenka, která přesahuje všechno, co si umíte představit. A tak, já nevím, no, když jsme byli na počátku třeba století, tak jsme si nemohli umět představit některé věci, které jsou dnes možné. Podíváme se třeba na sběr informací nebo jiné věci, internet. A toto kvantum bytů bylo pro nás nepředstavitelné. A přesto se to stalo skutečností. A taky ten vesmír je pro nás, a osud těch částí, je pro nás nepředstavitelný a přesto je reálný. Čili ta myšlenka, která je zdrojem toho, co a jak vypadá vesmír, rezonuje ve svých čtyřech stavech. Čili to není ani vesmír, který rezonuje, ale rezonuje ta myšlenka, která je tím vesmírem. Čili je to vlastně, co bylo dřív, vejce nebo slepice. Takže tato myšlenka má svůj rytmus. A to ve všech svých částech a to tak, že tyto části spolu disonují nebo rezonují a tak se posilují nebo zeslabují ve svých projevech. Teď máte třeba období odstředivé, takže na té první úrovni naší a kdo ví na kolika dalších, takže za chvíli budete muset vyrábět větší futra ke dveřím, protože se vám zvýší průměrná výška obyvatel, ale kdybyste měřili i průměrnou výšku rostlin a čehokoliv jiného, tak byste zjistili, že se mírně zvětšuje, mírně. Byly doby, kdy to bylo velmi zásadní na planetě, je to už pár desítek tisíc let, a to tu chodili šestimetroví lidé a větší, a přeslička ještě předtím byla velká jako stometrový strom. Dneska o ní nezakopnete. Přeslička je dneska mrňous. Stejně tak obráceně. Byly doby, kdy na planetě živé formy byly neobyčejně malé. To znamená, že člověk našeho druhu byl takhle velký a tak i vše ostatní. Do dneška naleznete projekty minulých kultur a civilizací, které některé pamatují dobu šestimetrových lidí a například pod hladinou moře v blízkosti jednoho ostrova jsou uchovány skladby, stavby, které mají parapety a ty dveře a tak dále v těchto rozměrech. No, čili byly postaveny pro velmi veliké lidi. No, tak jdeme dál. Co je tím okamžikem skonu vtělené bytosti? Když hmotná bytost je bytostí opuštěna, je duchem, a její pochody jdou dál podle jejího plánu. Pokud impuls tohoto rozchodu pozoruji v úrovni principu hmoty a ducha, připadá mi, že to je ve skutečnosti věc centrální myšlenky, ani tak ne. To záleží na tom, jak to zvládnete, to umírání, ale podívejte, vtělení. Takže začneme tím počátkem. Co je to vtělení? No tak se sejde u buňky a začnou se množit, začnou se tvořit a tak od třetího měsíce dál do tohoto útvaru může hupnout duše, duch. No a pak už se vyvíjejí společně, přichází porod, život a pak přichází to, nač se ptáte, tedy úmrtí. Čili opačný děj. Stejně jako jste se rodili do hmoty, tak z ní odcházíte. Je to vlastně identické, jen opačným směrem. No. Tady vcházíte, tam odcházíte. No a co k tomu říct víc? Ten rytmus toho, těch další úvaze filozofické, je potřeba se nad tím zamýšlet samozřejmě. Proč to ten Pán Bůh a ta příroda udělala zrovna tak, že si hupsáte do těch hmotných těl a zase z nich vystupujete a pak jste ty rostliny a zvířata a lidi a pak už se nehupsáte a poslední fázi čtvrtou se dokončujete jakoby pro to konečné splynutí. Tam už se nerodíte do hmotných těl. No. Ale jak si tělo dosloužilo nebo bylo doslouženo, no tak hold duch pokračuje do druhé části života, která je jedním životem. Nejsou dva životy, tady a tam. Je jeden život. Jeden život, který začínáte tady, pak si umřete a žijete tentý život tam. A tam umíráte a tím končí jeden život. Čili to všechno je jednota. Dokonce po celou tu dobu se později cítíte jako ten, koho jste se naučili vnímat, jak se jmenujete a tak dále, máte své zážitky. A pak přichází ten konec, což je ta mlha, zapomnění, no a jde se dál. Zase ten průšvih. Znova. Jak je to s energiemi? Žena má manžela a dítě, pak nastoupí do práce a pod tím povinností je zkroušena a hle, objeví se kamarád, ona mu otevře své srdce a kamarád vše chápe. No tohle není moc o energiích, ale dobře. Žena přijde domů a usíná, manžel myslí na uspokojení a žena si vybavuje to, co jí potkalo hezkého během dne a stane se, že žena otěhotní. Jak je to možné, vždyť jsem to ani nepostřehla. Jsme oba servaní, starostí až nad hlavu. Čí duše vstoupila mezi nás? Tělo vypadá jakoby jako manžela, ale duše? No, to není vaše starost. Duše přijde ta, která má. Takže nemusíte mít obavy, že to bude nějak špatně. Dokonce není až tak ani důležité, jak k tomu došlo. Důležité, aby pro ten další život bylo vykonáno všechno nejlepší, co se dá. Osudové partneři. Je předem určené, koho potkám, zda s ním budu mít či nemít děti? Může se to na základě mého rozhodnutí změnit? Může spolehat člověk na případě spolového listu, či nikoliv? A pokud mám třeba určeno žít dalších 40 let, může se ptát, stát, že například odejdu mnohem dříve, pokud by si to člověk například přál? Všechno je ano, 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 ano. Protože je předem určeno v tom osudu, a dokonce to nemusí být jen jeden jedinec, vidíme mnohačetné jedince, a děti můžete mít a nemusíte, partnera můžete přijmout a nemusíte, i když tam je, máte totiž svobodnou vůli, víte. A když budete žít další 40 let, odejít můžete kdykoliv, když vám řeknou. A jak to s plovými listy? No, jejich krása je v tom, že si je můžete ověřit. A tak, co vám řeknou, žijte a uvidíte. A nemyslete na to jinak. Já to taky nemyslím. Mně už toho řekli. A pak si to za čas přečtu a řeknu si, aha, tak ono to bylo takhle. Měli pravdu. Když to je v pořádku. Čili i ten palmový list není předpisem osudu, ale jakýmsi, řekněme, pravděpodobnostním poznáním, jak ten člověk v tom osudu pravděpodobně půjde. Zase záleží na tom, jak ten osud je postaven. Některý je hodně tvořivý a jiný zase docela ne. Čili můžete mít hodně velké rozpětí. Předpokládám, že bude v každém okamžiku zrozen Ježíš, člověk, který se stal Bohem. Pro Boha proč? Člověk, který se stal Bohem. To mi připadá jako fráze. Ježíš se přece nemůže stát Bohem. Otče, proč jsi mě opustil? Vzpomínáte? To vlastně říkal sobě. Bože, proč jsem se opustil? Navíc, je-li tím, kým je, tak je jim od začátku. Akorát je tam ten fakt probuzení v těch 33 letech, ale jako je tím, kým je. No jdeme dál. Měli bychom svolat meziplanetární sněm a na rovinu říct, co je špatně, jaké problémy jsou v rodinách a státech okolí, je chrápána práce, co je filozofií této doby a tak dále. No to máte hezky nalinkovaný, ale takhle to v životě nefunguje. Ostatně by byl život potom docela pěkná nuda. To by nám to někdo hezky nalinkoval, no a už bychom se nemuseli moc starat. Já myslím, že by to mnohým vyhovovalo. Představte si, že máte geniální palmový list, tam si přečtete, co bude zítra, pozítří, no tak si to budete odškrtávat, ráno vstanu, upařím se čajem a dobrý. No. Vypadáme všichni jako lidi s různými skafandry a stačí jeden symbol, láska, a mistři po celé planetě nám pomůžou s léčením planety i lidských srdcí. Abychom se také jednou stali lidmi, kteří se stali bohy. Myslím si, že v současnosti nenajde člověk, kromě novorozence, který by si nenajde se člověk, který... Počkejte. Myslím, že se v současnosti nenajde člověk, kromě novorozence, který by si nepřál lásku. A proč myslíte, že novorozenci nepřeje lásku? Já myslím, že docela dost. No. Nebojte, na každého z vás to čeká. Těšíte se? No. Tak ani nevím, jestli se těšíte, ale bude to tak. Údělem toho útvaru, který je tvořen z Boha a do Boha směřuje, je to, že ten cyklus musí být dojít, uzavřen. Tak skutečně každý z vás bude jednou pomáhat druhým a oni budou říkat, že je Bůh. A on nebude. On bude jenom nejvyspělejší bytost života a bude stát v pokoře před tím nejvyšším. Bude se ptát, co má vykonat. On už se nebude ptát. No, takže tak. Josef Zezulka dával lásku do léčení lidi, pro lidi a my v tom díle, no tak, myslím si, že hlavně ženy by nyní mohly pomoci zemi nejvíce. Můžeme, protože mužům se to nepovedlo, ale to je zase genderová politika. No. Víte, já bych neřekl, že se to mužům nepovedlo. Já bych řekl, že se to nepovedlo nám všem. Ostatně na počátku jaderné zbraně byla Marie Curie. Na to nezapomínejte. Ale to nevadí. Může to v budoucnosti ukázat jako velmi důležité. No, s tou láskou. Je třeba neustále vyvažovat a hledat tu podobu, která na jedné straně není sluníčkařením a na druhé straně není tím mrousovstvím. Člověk má myslet na druhé, co nejlépe dovede, a když nedovede, tak radši nemá myslet vůbec. Má si uvědomovat sounáležitost, má se snažit jí naplnit. No a to není tak snadné. Tomu se říká duchovní cesta. Jakou měl pan Zezulka rád hudbu? Ježišmajra. On dělal jako všechno krásně. To je náš Jarada Cimrman. Na co šahnul, to uměl. A tak krásně zpíval a i hudbu měl rád. A to jak vážnou, tak jinou. Takže než by měl čas jí pouštět při našich setkáních, nikdy nezněla Beethovenova symfonie, ale měl rád hudbu. Proč velké osobnosti indické advaity tak málo mluví o konkrétním soucitu a etickém vegetariánství? No, to se budete muset zeptat jich. Já to dělám už dlouho. A odpovědí je to, že pokud tu byla stará verze kultury, tak to byli všechno vegetariáni, spíše vegáni. To je odpověď pro vás. Čili oni o tom málo mluvili, ale o to více to dělali. Ještě dnes na jihu je populace naprosto převážně vegetariánská a vegánská. I já zanedlouho budu požívat jejich pokrmů a budu teda tím vegánem, nebo nejčastěji vegánem. No, co oni mají či nemají, to je třeba ctít. Tam, kde se mýlí, tak mě pomlčet. A když jsem litázán, odpovím. A kde se nemýlí, je mi to radostí. A teďka kdo posoudí, co se mýlí a co se nemýlí, vidíte? Čili zase je to osobní názor. Tak tedy pro pořádek. Přesto, že Indie je pro mě zcela zřetelně nejduchovnějším státem světa, tak jste logicky naleznete všechny podoby všeho, tedy i zla. To si myslí jen Evropané, kteří v Indii nikdy nebyli, že Indie je taková nebo maková. Když jdete tou společností, tak se tam nejdete proto, abyste nějak zvlášť kritizovali nebo dělali jiné věci, abyste tam předali toho Zezulku, to je to hlavní. No a to ostatní, takové to násilné, to už vyzkoušeli mnozí před námi, vidíte. 30letá válka. Protestanti a katolíci. A nakonec i křížové výpravy a Belfast jiné. No, jak vidíte, ono to k ničemu nevede, protože pravda se nemá prosazovat zbraní, ale sama sebou. Což bohužel ovšem znamená, že musíte být nesmírně trpěliví, protože není mnoho lidí, kteří by vaši pravdu chtěli vnímat v první chvíli. Čili ta pravda musí jakoby uzrát a musí být těmi lidmi přijata. A pak je to zase úplně naopak. Ti, kteří odmítali nejvíc, pak jsou fanatici, no znáte to. Takže jenom klid. V Indii jsou velká zla. Jejich vztah k nedotýkaným je neuvěřitelný. Konec konců i ta genderová podoba Indie je docela neobvyklá vzhledem k našim poměrům. No a tak dále a tak dále. Přesto ta společnost si našla nějakou rovinu svého fungování a rozhodně tam neumírají lidi houfně na ulici, žebráci nebo tak. To je omyl. Čili dokázali si svoje potřeby nějakým způsobem naplnit. bylo úplně jedno, jestli to je lidskou silou tahaný vozík nebo motorová rikša ze sekačky na trávu, anebo rikša skutečná, anebo nákladňák Tata, zřejmě Tatra, který se řítí svou kosmickou rychlostí po silnici. No, takže našli způsob, jak se uzásobit, jak se uživit a tak dále. Jako všude jsou zde i negativní skupiny, negativní sekty. Jako všude. Tak, jdeme dál. Myslím si, že všichni lidé na této planetě mají přirozené dary v sobě nalézt to nejlepší. Potkáme člověka a energie výměny, dochází k radosti. To není zásluha někoho, to tvoří energie skrze nás. No, je to na mě moc složité, ale jak bych to řekl, berte svět takový, jaký je, a tak budete muset do svého přehledu zahrnout jak bytost, tak i energii, tak všechno ostatní. Protože jedno s druhým souvisí. PS, jak jste si minulý dělal legraci, jak jsme všichni úžasní, líbilo se mi to. Vlastně jsem to za celý život neslyšela, i když je to pro vás legrace, tak z jádra vaší bytosti vám za to děkuji. Z jádra mojí bytosti, no dobře. Takhle mi už dlouho nikdo nevynadal. Když mi posté někdo opakuje, že jsem opice, možná z úhlu pohledu má pravdu, ale stokrát opakovaná blbost se bohužel stává pravdou. Svolíme všechny lidi na planetě a přejme si po vzoru jezeď, ať dáme prostor ve své vnitřní kráse. Možná, že to nebude rozpoznáno, možná i hanobeno. Vytrvejme na všem území, myslím si, že jezeď by nás podpořil. No, myslím si, že takovouto starou akci ne. Protože to málo kdy dopadá dobře, a to proto, že vývoj každého z nás jde svojí vlastní cestou. Jedna věc je, co by se nám líbilo a co chceme, po čem toužíme, co použijeme za dobré, jak tu planetu zachránit, jak tady bude krásně a hezky. Ale ve své podstatě je to realizovatelné mnohem pomaleji než nějakou akcí. Trvá často mnoho životů, než pochopíte jednu jedinou věc. A vy jich máte mnoho. Jsou tu kultury a doby, které jsou na vrcholu. Tam by se vám líbilo. Jsou tu kultury, které jsou na konci, na dně. Tam by se vám líbilo, pokud jste dekadentní. No, takže tak. Každá z těch dob musí být. A protože musí dát zkušenost těm, kteří žijí. Takže svolávat lidi nebudem. Ale budem předkládat filozofii. Ať si každý sám v ní najde odpovědi na své otázky a ať je sám použije a prožije podle svých možností. Jinak by to dopadlo velmi špatně a bohužel by to bylo právě tak, jak naznačujete. Vznikly by tu radikální kulty, které by měly tu pravdu. Krása je všude kolem nás a všechno ostatní. A není to věc krásy, ale nás, jestli ji vidíme, nebo jestli ji nevnímáme, jestli myslíme správně nebo dekadentně, to je všechno jen a jen na nás. To není v prvém plánu žádná univerzální společnost, ale je to každý jeden jedinec, který ji tvoří. Aby mohlo něco vzniknout, musí to mít podporu. Čili spíše se hleďme starat o to, čemu podporu dáváme, co posloucháme a čemu věříme, často bez nejmenšího jaksi korektivního přemýšlení. A už budeme ještě ne, ještě chvíli musím. Dobrý den, mohl byste pohovořit o vztahu dítě-rodič? Jak by měl rodič ke svému dítě přistupovat, aby nenarušil jeho vývoj, byl pro něj tím nejlepším průvodcem v životě, kde najít hranici mezi plněním potřeb dítěte a jeho rozmazlováním? No, tak to řeší každý z nás, vidíte. A není to jednoduchý úkol. Láska, někdy až vlastnická, často rodiče vede k tomu, aby dítěti snesl modré z nebe. No, nebývá to vždy dobře. Každé dítě je jiné. To, co jednomu dítěti prospěje, jinému bezesporu ne. A tak těžko odpovědět. Ta hranice je, řekněmeš, tam, kde současně s plněním potřeby musí být pochopeno i množství potřeb našeho okolí, musí jim dána být i jistá vážnost, aby to dítě bylo lidské, protože nelidské dítě, tedy lidský deformant, hlupák, který často bývá zničen svými rodiči, potom ve svém životě zpravidla tápá řadu let, než zmoudří, někdy po celý život. Začíná to tím, jak velkou váhu přikládáte svým vlastním názorům. A tak znáte to. Někdo k vám mluví a má jasný názor. A přitom ten názor nestojí ani za fajfku tabáku. Ale on je přesvědčen o tom, že má pravdu. No, chtělo by to svolat lidi. Ale co dál? Tedy, pokud je ve společnosti přirozený vztah, tak to dítě nemusíte učit ničemu. Ono se to učí za pochodu. A pokud ne, tak se učí taky za pochodu, ale něco jiného. Všimli jste si, jak takhle jde po ulici ten rodič a tahne ve 4 ráno do školky to dítě? To si dělám legraci. A teďka vidíte, jak to dítě s ním jde, teďka občas takhle na něj hodí to oko. A nebo se s někým zastaví a to dítě se udělá takhle. A za 1/1000 vteřiny nasaje určité schéma nebo určitý typ přístupu, chování, jednání, což potom bude zdařile používat ve svém dalším životě. Čili tam je jeden z prvků, tedy příklad. Pak je to i rozumně volená, tedy edukace, vzdělávání. Když dítě něco dělá, tak je potřeba mu to nějak vysvětlit. Je dost hloupé, že máme děti až ve mladém věku. My jsme měli děti až v tom starém věku. Už bychom byli všichni moudřejší, že? Vys třeba 4 dohody od Duška. To jste viděli mnozí, vidíte. No jo, ale pán Bůh to tak nechtěl. No tak z různých důvodů, že? Takže příklad vzdělání, velká úloha je učitelů, protože učitelé mají být schopni předávat lidství vedle matematiky a fyziky, čili v té třídě by vlastně neměl existovat jakýsi obecný anorganický vztah, kdy tedy se odehraje hodina a pak se děti pořežou nožem nejlépe, ale měla by tam být pěstována vzájemnost prostě nějakými prostředky, které nejsou příliš nedělňoškolní, jestli mi rozumíte. A jak to pěstovat, když v rodině to dítě vidí něco úplně jiného? Souboj, boj, teritoriální chování a tak dále. No tak to ta škola může být zlatá a ta rodina to smaže během víkendu. No a pak, i když by ta rodina byla svatá, tak co ty Pepa odvedle? Trošku slabší rodiče, které nikdo nepoctil láskou ani výchovou. No, dobrý. Co ten má v tom životě jako vzor? Víkendové chlastačky a grilovačky? Co dál? Plytké plkání? Nespokojenost životní? Toto nejspíš může pán Bůh. Víte? Takže asi to bude složitější než vztah rodič-dítě. Je to vlastně vztah společnost a dítě. To je rodič je taky společnost a všechno ostatní taky. Takže jak si zase ty nápravy, jak jistě vidíte, z množiny těch prvků nebudou až tak jednoduché. Jistě vytvoříme nějakou mormonskou komunitu, vidíte, nebo jinou, budete jezdit drožkou, nebudete užívat elektrické přístroje a tak dále a tak dále. Jestli to je cesta, nevím. No. Na druhou stranu v takové komunitě nemáte nejmenší šanci se projevit jako osobnost, protože buď budete šlapat podle předpisu, anebo ven. No tak nevím, no. Je tu také genetika, nejenom posledních rodů. Je tu genetika sahající staletí dozadu. I ta hmota přináší nějaký ten prvek. A co genetika duše? Tisíciletí vývoje v různých životech s různými sklony, manýrami. A jsme tady zase. A na všem podvědomí to všechno pěkně bují. No. Pokud například laik má vhled do nitra orgánu, který je na tom špatně, má, to je test, za A, začít studovat anatomii a být lékařem, za B, začít meditovat, kde mu bude vše vysvětleno a má se vykašlat na svou intuici. No tak vzhledem k tomu testu bych řekl, že byste si měli vykašlat na tu intuici. Tento příklad je názorný, dá se vztáhnout na věmy ze života, které se stávají samovolně, bez logického záměru a přesto, kdo je nezažije, nevěří. Někdy ani člověk, kterému důvěřujeme nejvíce. Ano, to se stává a je to zkouška partnerského vztahu, protože někdy opravdu dojde ke skokové změně toho partnera. Například získá nějakou, řekněme, neobvyklou vlastnost. No, třeba vám začne číst myšlenky. Což je strašný. No. Tak co s tím? Máte-li dar jasnovidného vhledu do orgánu, vidíte-li těla uvnitř, to existuje, přátelé, no tak by bylo nejlépe hledat cestu, jak to využít. Nejlépe v diagnostice. Nemusíte být u toho lékaři, ale můžete. Většina velkých jasnovidných diagnostiků lékaři nebyla, ale i takový byli. Když jsem vám říkal o lékařce, která v jedné z nemocnic pracovala u ultrazvuku, který ani nebyl nějak zvlášť dobrý, ale posílali k ní z celého města pacienty, když nevěděli, protože ona na tom snímku viděla to, co jiní ne. Tak to byla jakási podivná kombinace stroje a jasnovidnosti. Ona by to možná dokázala i bez toho ultrazvuku. Kdo ví, ale bylo to takto přirozeně přivedeno. Je to lékařka, vystudovala, pak začala pracovat jako lékař s ultrazvukem a pak najednou přišlo to, že tam začala vidět víc než ostatní. Je to logická cesta. Taky tady. Vy vlastně tu otázku máte trošku rozevřenou. Za A je vlastně ta praktická podoba. Za B je otázka, jak sebe sám pochopit v takovém stavu. Začít meditovat, aby bylo vše vysvětleno. No, když to nebudu vnímat jako vtip, tak je to vlastně snaha uchopit to, co se mi to vlastně stalo. A nebo rezignace za třetí. No a tím pádem tuto věc od sebe jaksi odehnat, nevěnovat jí pozornost, nechat jí zeslábnout, až zcela vymizí. No tak to nechám na vás. Je to jistě zajímavé pro diagnostiku. Zvlášť pokud tam vidíte přímo ty defekty. Energetické čištění z míst, kde jsme navštívili, bylo zlé. Ošklivě tam. Buď lidi nebo místo jinak. Tak to se vám děje běžně a neskolí vás to, vidíte. Pokud se k tomu neladíte, je hodně míst, která jsou poznačena minulými tragédiemi a tyto záznamy těchto událostí zde jsou stále. Je třeba říci, že nic nebylo, nic nebude, vše je. Tedy všechno, co se kdy odehrálo i odehraje, je nyní. všechny ty krásy i všechny ty hrůzy. No tak jak očistit? Čím víc budete do té podoby se ladit, tím budete více propojeni. Je to něco jako vytáčení telefonního čísla. Či když svým vědomím budete toto číslo vytáčet, dojde ke spojení. Nebude to dobře vždycky. Taky záleží, kdo se ptá. Když budete vyspělý duchovní člověk, je úplně jedno, v jakém prostředí se nacházíte, a přesto budete navštěvovat prostředí víceméně kladná, a ta záporná jen tehdy, když to bude nutné, protože smyslem života není navštěvovat záporná místa. Kdybych musel nahrát housku, tak tam půjdu, beze všeho, a hned. A když nemusím, tak tam nejdu. Proč bych to dělal? Když nemusím dobýt skály, tak tam nejdu. Proč bych tam chodil? Je to místo, kde se odehrály nějaké věci a ty věci se mě netýkají a nemám tam zatím žádnou práci ani co pohledávat. Tak proč? No a pak je tu ta druhá věc, kdy musím. No tak je tu odpojení, je tu modlitba, je tu se přiladění k něčemu opačnému, než je ta negace. Zda bude působení? Ano, bude. Za 4 minuty. Protože až do konce měsíce, vždy v pondělí, ve středu 18 hodin a v sobotu bohužel v 21. Protože je to, ten časový posun z Indie je děsivý. Takže ano, bude a tady bude za 3 minuty. A tohle už si necháme na příště. Tedy na příští rok přesněji. Protože čas běží. Příští přednáška bude někdy 3. února. Takže to je za dost dlouho, máte krásný čas přemýšlet, odpočívat, hledat a tak dále. Cokoliv, stavět domy, cestovat, koukat na vánoční pořady, pohádky a vůbec. Ještě teda mám 3 minuty. Rodinné konstelace zaj jsou hodné. Není to zásah do osudu? Aby jsme se nedopouštěli chyb. No to jistě můžete, ale je to samozřejmě vhodné. A když to vede někdo, kdo je v této oblasti odborník, tak by to mělo vycházet v dobrém. Ono taky není vždy možné tou konstelací. Je možné třeba ovlivnit, zmírnit o nějaké procento a pak při dalším životě se to dál prohlubuje. Máte v sobě mnoho minulých zkušeností. Ne, všechny nebyly dobré, přátelé. Ještě 2 minuty, co já budu povídat. Jak trávíte vánoční svátky? Dáváte si na štítren kapra, smaženého bramborový salát? Já ho trávím v Indii, takže tam vlastně tyto věci nejsou. Pokud mi jdou hodiny správně, tak mám ještě 2 minuty. Minutu. Dávám si dárečky pod stromeček, nedávám. Sám jsem dáreček, někde tam běhám po indickém venkově a po chrámech a jinde, po horách, vysokých horách, no. Na Vánoce budu někde asi na Arunačále. Počítám, počkejte, nebo já nevím. Buď v Himalajích, anebo v Arunačále. Takže to je můj plán. Ne, ne. Budu se už blížit ke skupině, která přijede za mnou. Tak přátelé, spojené působení, nejenom pro vás, ale i pro ty ostatní. Ještě teď. pomocí Boží, ať jsou s námi síly dobra a prospěchu pro nás, pro všechny, které smíme dostat. No. Tak dneska jenom 3 minuty, víc to nepůjde. Ve středu se pochlapím. Tak, mějte se krásně, děkuji za vaše laskavé dotazy, pozornost, všechno nejlepší do nového roka a doufám, že se tu potkáme. Tak.